Добър ден на всички! Видяхте, че имаше затруднения в обслужването на пациентите на територия на София град. Затова решихме съвместно с министър Терзийски и по разпореждане на премиера да се осигурят допълнително коли към системата на спешна медицинска помощ и по-специално на територията на София град, тъй като тук е най-големия проблем. В момента на дневно дежурство в София град имаме 25 коли на разположение. От днес с тези 10 коли, които видяхте, ще бъдат екипите увеличени на практика с почти 50%. И се надяваме с този ход от днес да няма никакъв проблем по отношение на осигуряването на пациентите с извозването им от дома до лечебните заведения. До края на седмицата, всъщност в сряда, Центъра за спешна медицинска помощ София град и София област ще получи 17 оборудвани нови линейки, които да бъдат включени в екипите, които да обслужват гражданите на територията на град София. Разбира се, по този начин ние ще подобрим изцяло извозването на пациентите, които имат нужда от дома до лечебните заведения. Основният проблем, на който се дължеше ситуацията, която се получи с чакането на екипите по чакането на хората, които имаха нужда от екипи в къщите, се дължеше на затрудненото приемане на пациентите в лечебните заведения. На територията на България има около 40 000 интензивни легла за активно лечение на пациенти с всички заболявания. На територията на София имаме 12 000 легла за активно лечение. 10% от тях са 1200 легла. До момента са разкрити около 700 легла за активно лечение. Разбирате, че имаме още свободен капацитет, който лечебните заведения все още не са разкрили. Това е основният проблем, върху който сме съсредоточили нашите усилия. Има заповед на министъра, издадена, направих преди две седмици среща, на която вие бяхте поканени, направихме изявление с директорите на софийските болници. Все още голяма част от тях не са предприели необходимите усилия да осигурят леглата, необходими за разкриване на територията на техните лечебни заведения. И понеже има така в социалните мрежи информация, че съм размахал пръст на българските лекари, не категорично, напротив, моето уважение към всички български лекари, аз съм един от тях и съм благодарен за всички усилия, но не мога да не бъда гневен на директорите на лечебни заведения, които не изпълняват заповедта на министъра, такава каквато е издадена, с цел да осигурим здравето и живота на всички български граждани. Така че упреците са ми към тях. Именно за това ще направя лично аз проверки в лечебните заведения, за да се уверя с очите си, че заповедта ми се спазва. От днес тръгват и контролни проверки по лабораториите, частни и държавни лаборатории, тъй като имаме сериозен проблем с забавянето на качването на резултатите в информационната система. Съгласно договорите, които са подписани с Министерството на здравеопазването, до 9 часа сутринта на следващия ден резултатите трябва да бъдат качени в информационната система. Натъкваме се на какви ли не примери за качване на резултати след ден, след два, след три. Голяма част от увеличеният брой случаи във вторник, утре, ще се дължи именно на некачени резултати от лабораториите. Обясненията са много, причините са много. Всички са изключително напрегнати, изключително уморени, но могат да се назначат още хора. Държавата плаща много пари за реализацията на тези тестове, така че ресурс има. Един човек може да бъде отделен за да качва нещата на време, защото се получават такива парадокси с направенето на един тест, да кажем днес, качването на един такъв тест в системата в сряда, в четвъртък, РЗИ-то се обажда след 3-4 дни, примерно в понеделник, и в един момент, когато трябва да издаде личния лекар болничен, се оказва, че почти вече времето е приключило, човека е здрав и в същото време го слагаме под карантина. Такова нещо не може да съществува, няма как да го допусна, не можем да го търпим повече. Така че отнес съм разпоредил на Изпълнителна агенция Медицински надзор да влезе в голяма част от частните и държавните лаборатории, за да намери какви са причините за забавенията в информационната система.
Оборудвани ли са колите, които са ви дали от МВР?
Последните 8 месеца, а не сега, следварително след.
Не ви чух въпрос.
Дали не можеше това, тази подготовка да бъде направена в някакъв етап от последните 8 месеца, а не следварително?
И като казахте в началото 25 линейки, нормално ли 25 линейки да обслужват 2-милионен град?
Нека да отговоря на въпросите един по един. А основният проблем с линейките, за който говорите, още от началото на месец септември разпоредих на директора на ЦСМП София, доктор Гелев, да увеличи екипите, и той го направи. Основният проблем, който съществуваше през тази седмица, когато натискът върху здравната система беше увеличен, е именно затрудненият прием на тези хора в лечебните заведения. След това тази една линейка обикаля една болница, втора болница, трета болница. Именно за това казах, че лечебните заведения не са си свършили работата по откриването на леглата. Какво е направил...
Защо не се подготвихте предварително чак сега, когато вече системата наистина започва да издиша?
Не съм съгласен с вашите констатации във въпроса ви. Напротив, министър съм от 24 юли. 3-4 дни след като станах министър съм издал заповед за разкриването на легла във всички лечебни заведения, които да осигурят нуждите на системата. Ако тези легла по моята заповед бяха разкрити, по начина по който са разписани, нямаше да има такъв проблем. Такива са законовите правомощия на министъра. Този, който не спазва разписаните заповеди, такива каквито са издадени от мен, ще си получи санкцията. Но това не са българските лекари, не са българските сестри. Това са ръководителите на лечебни заведения, които не си вършат работата по начина, по който е разписана в заповедите на министъра.
А лечебните заведения в София не са разкрили?
Тези коли, които получаваме в момента, са оборудвани, достатъчни са за превозването на леките и средно-тежките случаи, които нямат нужда от кислород по време на превеждането. Най-важната цел на тези коли в момента е да увеличат дневната смяна на София град, тъй като най-големите нужди на ЦСМП София град са от 9 сутринта до 9 вечерта, за да може тези нужди да бъдат покрити, тези коли ще бъдат достатъчни, за да бъдат извозвани пациентите от домовете им до лечебните заведения. Съгласете се с мен, че е по-добре да стигнеш до лечебното заведение, отколкото да стоиш в къщи и да чакаш линейка. Това е целта на тези коли.
Ще има ли лекари?
Лекари ще има ли?
В тези коли, които виждате, имаме шофьор, имаме обучен парамедик, имаме и фелшери, които ще бъдат на разположение с тези екипи, за да бъдат пациентите все пак мониторирани по време на пътя, който ще имат от дома си до болница.
Имате ли лицензии на лабораториите?
Дължи това. Когато линейка кара болен до някоя болница, да се окаже междувременно, че леглото там е заето, а той е получил информация от координационния център в същото време.
Дължи се на възможността на българските граждани да стигат до болницата по различни начини. Вие знаете, че има наредба 25 за спешната медицинска помощ, по която работят всички центрове за спешна медицинска помощ и съответно спешните отделения в болниците. Всеки пациент може да стигне в болницата по три различни начина. Първият начин е с линейка, специализиран транспорт. Вторият начин е с собствен транспорт. Третият начин е самонасочил се, т.е. всеки пациент, който има нужда от някакъв тип помощ, може да стигне до спешното отделение и лекарите са длъжни да го прегледат и чак когато докажат, че той не е спешен, могат да го освободят. Именно на това се дължи. Но ако леглата бяха разкрити по начина, по който са разписани в заповедта на министъра, нямаше да има проблем. От събота на територията на София няма проблем. Мисля, че доктор Гелев може да ви увери в това.
Само да кажете, ще отнемате ли лицензии на лаборатории, които бавят изследване PCR тестовете, защото по 3 и по 4 дни ги бавят?
цялата сила на закона ще бъде приложена за тези, които не спазват правила. Всички санкции.
Ще отнемате ли лицензии? Един момент.
Основно в София.
Добре, кажете.
Основно в София имаме проблеми с линейките. В момента нямаме съобщения за проблеми в други градове с линейки.
Кажете, лицензиите ще ги отнемате ли?
Кажете общо, колко коли ще има на дневна смяна оборудване?
От днес в София, предлагам доктор Гелев да ви отговори на въпроса, колко коли ще има на дневна смяна.
А може да ни кажете във връзка с достига на медицина, все пак да кажете, във връзка с достига на медицина, какъв етап е вашата идея, депутатите, които са лекари, да влязат в болниците, когато има дефицит?
В момента, в който се изчерпат силите на медиците в лечебните заведения, аз ви казах, аз ще бъда първи, който ще си хвърля костюма и ще облече лекарския екип. Нямам никакви колебания в това. Правил съм го и докато бях директор, влизах и като лекар в тези отделения, влизам и сега като министър навсякъде в страната. Нямам никакви страхове и притеснения. Ако си носим личните предпазни средства като лекари, като сестри, санитари в тези структури, опасност няма. Дори мога да ви дам примери, че заразените медици и сестри в COVID структурите са почти клонят към нула, сравнени с тези, които са се заболяли в обществото.
А ще кажете ли какво е състоянието на Борисов и Нинова? Бихте ли казали?
Не мога да ви кажа, защото не съм техния лекуващ лекар, а и това е изключително информация, която е лична и е разпространяване на лични данни, което е незаконно, не е сериозно.
Отговарям
само секунда. На Алёша не съм отговорил от...
Слушам. Казва се четвърта градска. Има ли назначена проверка? Какво показват резултатите? Има ли грешка в координационния център? Защо той не се е обадил в болницата? Защо не се е предложил вариант?
На всички въпроси, които задавате за четвърта градска болница, има назначена проверка. Когато тя излезе с резултат, ще бъдете запознати с констатации.
Бихте ли обяснили защо въобще се стигна до проблем с леглата? На 15 октомври ни представихте данни, че има 7500 легла за пациенти с COVID. По момента настанените в болница са 2600 или 2000 и нещо. Тоест има 4000 и нещо легла теоретично свободни. Къде защо са? Въобще има проблем?
О, не. Категорично не бих казал, че в България има 4000 легла свободни. Казах и в България леглата в цялата система активни и физиотерапевтични легла са над 50 000, 55 000 легла са в момента. Данните, които сме...
Да, данните... 7500 легла за пациенти в COVID
точно
в неосложнено състояние.
Точно така. Това са леглата, които са по заповед на министъра, които са осигурени с тази заповед. Факт е, че в голяма част от лечебните заведения директорите не са привели тази заповед в действие. Това е проблема. Не мога да чуя едновременно трима.
Има ли все още директори, които отказват да приемат пациенти с COVID-19? Кои болници са най-добри?
И къде най-не са ви изпълнили?
Ще го в момента, в който имам тези данни, ще ви запозная веднага с тях. Когато направя проверките, когато преценя, вие ще получите тази информация.
Казвате, че много голяма част от болниците не са си изпълнили заповедта, какъв процент. Кажете и къде е най-много.
Когато сме готови с тази справка, вие ще сте хората, които ще разберете първи числата от резултатите от моите проверки.
Министър Ангелов, колите, които са от МВР за пациенти с основно COVID-симптоматика, ще бъдат или за всички по-леки случаи? И съответно, разговаряхте ли с частните болници за частните линейки, там ще има непълно също?
Доктор Гелев ще ви обясни за какво ще използва тези линейки. В 4 часа ми е срещата с представителите на фирмите, които са за частните линейки. След тях ми е срещата с фирмите, които са предлагат таксиметрови услуги. С частните болници ще имам допълнителна среща, за да чуя техните предложения, но техните предложения, по начина по който на мен са ми представени, са обсъждани многократно в Министерство на здравеопазването и когато системата стигне до такъв етап, че да има необходимост от разкриване на специализирани болници, ние ще го приложим. Към настоящия момент нямаме такава нужда.
Ще се наложи ли разкриване на полеви болници? Рена Армет беше готова, сега не е. Мислите ли такъв вариант?
Към настоящият етап нямаме нужда от разкриване на полеви болници. Тогава, когато имаме в системата над 40% заетост на леглата, тогава ще обмисляме вариант за увеличаване на леглата по алтернативни начини.
В момента е колко? Колко са заети леглата в момента?
В информационната система ще ги видите. Те са качени.
Да кажете.
Не ги виждате в информационната система.
Процентуално, това е процент.
Колко процента от леглата са
заети? Два питаме.
2000 легла в момента, около 2000 легла са заети в момента за COVID пациенти. Това ви казах аз. На територията на София заетите легла са около 700. Около 650 са заетите легла с пациенти с COVID, а в София имаме по моята заповед за осигуряване на 10% капацитет 1200 легла.
Не, преди ни представяхте данни, какъв процент представлява бройката от общо наличен капацитет?
Сега в четвъртък ще ви представя отново тези данни, когато седна пред вас на брифинг.
Да, но трябва ли да има един протокол?
Първия на въпроса ви в какво състояние трябва да бъде човек, за да бъде хоспитализиран в болницата, знаете, личният лекар, след като съобрази симптомите, преценява, че пациента е за лечебно заведение и насочва пациента за приемане в лечебно заведение. Всеки пациент е изключително индивидуален казус. Затова в медицината едно никога не прави две. В медицината винаги имаме индивидуално преценяване на всеки един случай. Затова говорим, че тя освен наука е и изкуство. Именно за това не мога да ви кажа, че може да направим един унифициран алгоритъм, с който унифициран алгоритъм да следваме при всеки пациент. В зависимост от придружаващите му заболявания, например, показанията при всеки пациент могат да бъдат различни.
Министър, ако точно лични лекари, каква апаратура ще разполагат така наречените линейки и ще могат ли те да се погрижат за пациенти, чието състояние рязко се е влошило и налага, например, реанимация или поддържане на
жизнените
функции? Ако сте изчерпили въпросите си към министъра, ще ви отговорим на всички подред.
Ще ви отговори за линейките.
Значи, вие зададахте един въпрос, защо министъра не е направил това на 1 септември, разкриването на леглата и примерно подпомагането на спешна помощ с допълнителни транспортни средства. Просто тогава нямаше никаква нужда. Тъй като тогава, ако си спомняте, бройката не беше такава, каквато е в момента. Аз говоря за София. Вчера, за деня, сме имали 440 повиквания. През нощта 280. Сами си ги сметнете колко са за 24 часа. На следващия ви въпрос за хоспитализацията. Не само личния лекар, а и нашите екипи, когато отиват и преглеждат, установяват какво е състоянието на конкретния болен, преценяват, правят възможно всичко на место, в това число и бързи антигенни тестове, уверяват се дали това е COVID или не, според този тест, и съответно взимат решение дали да бъде хоспитализиран. Пак пример ви давам от вчера. 66 посещения имаме конкретно за COVID, като 80% от тях са с доказан PCR, т.е. те са в домашна карантина, и от тях само 18 сме хоспитализирали. Останалите не са имали нужда да бъдат хоспитализирани. В този ред на мисли искам да кажа, че на практика при останалите над 18 до 66, това са 48 пациенти, не е било необходимо да отиде линейката. Най-вероятно това е субективната преценка на болните, които много често се паникьосват, така ако мога да използвам тази дума, и искат едно уверение, едно успокоение от бяла престилка да каже, че състоянието не е застрашаващо.
И все пак как ще се решава при кой пациент ще отиде линейка и при кой пациент ще отидат новите бусове, които не са точно линейка?
Това се възлага на триажа в нашата диспетчерна, който след като разпита пациента или близките на пациента, няма значение какво. Преценката е, ако е лек към среден, отива дори необорудвана кола, която само ще извърши транспорта до съответното лечебно заведение. Ако прецени триажната ни диспетчерка, че това е по-тежко състояние, средно и нагоре, тогава се изпраща оборудвана линейка с наш екип, не с служители на МВР, а с служители на Центъра за спешна помощ.
А новите бусове с каква апаратура разполагат?
Кое? И колко от тях са
новите бусове, колко от тях са оборудвани с каква апаратура?
Бусовете на МВР-то ли питате?
Да, всички, които днес пристигнат.
Да, значи една половината от тях са с седалки, това са за най-леките случаи, където въобще не е необходимо даже да ходи бяла престилка на този адрес. Останалите са техните линейки, които са от пожарната им, които са оборудвани с така както са оборудвани и нашите, без някои апарати. Половината, 4 линейки са черните бусове, които видяхте, другите са линейки.
19, 8, 25 броя.
Не, нали говорите за 10-те, които сега идват?
Да, 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 за това.
От тях колко са оборудвани с медицинска съответно техника и колко са само с седалки?
6 са линейки, истински линейки, с носилки, с кислород, с...
Тоест, каквото... те могат да карат и по-тежки случаи.
Разбира се, разбира се. Да,
кажете, колко са колите, които ще обслужват COVID-болни общо?
Колите, ако днес са 25 екипа, които са служители на центъра, с тези 10 стават 35. С онова, което ви каза министър Ангелов в сряда, че ще получим още 17 линейки, този ресурс ще бъде насочен единствено и само за подпомагане на... Те са напълно оборудвани, първо това да уточним. Ще бъдат насочени към изпълнението на адреси с COVID.
А достатъчни ли са? Достатъчни ли са или ще трябва още?
Ами ако приемеме 35 с тези 10 и още 17, на практика...
Чакай малко да отговори и после же...
На практика ще увеличиме с... Ще станат близо 60 екипа. Не мога достатъчно да, ли е? Да, не мога да... Достатъчно е.
Предостатъчно. Имате ли лекари за 60 екипи?
Тези линия, бъдещи екипи, които ще се създадат, тези, на тези 17 линейки, те ще бъдат шофьор и парамедик. Няма откъде да дойдат толкова лекари. Моля? Парамедици има достатъчно в... Не знам дали знаете, достатъчно хора са завършили курсовете за парамедици и съответно тяхната квалификация, умения и знания ще бъдат насочени към конкретен случай.
Имам преди, те ще работят към спешната помощ.
Точно така. Точно така. И ако си спомняте, на 1 септември министъра разкри координационния COVID-център в инфекциозна болница. Тогава го започнахме и все още продължавахме, как да кажа, да тренираме, да загряваме по-скоро. Не да тренираме, а да загряваме. Изведнъж преди 10 дена рязко се увеличиха болните. Съответно, ето е навременната реакция и смятам, че тя е в абсолютна достатъчност, навременност за обезпечаване на столицата и гражданите и с спешна медицина.
А на тези 10 нови коли от МВР парамедици ли ще работят?
Да. Това са техни служители, които са преминали курс при нас за оказане на първа помощ и предвид на това, че те ще карат по-леките случаи, там не е необходимо чак такава някаква грамотност медицинска, която е има в останалите линейки.
Каква прогноза имате за развитието на епидемията?
Не мога да ви кажа. Не знам. Би трябвало да издържи, защото 10% са 1200. Ако има нужда, министъра много лесно може да преправи заповедта си да станат 20%. Тоест, в една такава епидемия обстановката е толкова динамична и тези, които ръководят системата, трябва да отговорят динамично на нуждите. Каквато е нуждата, такава, това ще се предприеме. Значи, вие задавате един друг въпрос, който може би не позволихте на нито един от интервюираните да ви отговори. На практика не може да разкрие, примерно, министъра 1200 легла и да каже само за ковица, да кажем на 1 август, те да стоят празни, да бездействат, в същото време лекарите, специалисти и те да бездействат, сестрите да бездействат, това няма как да стане. Но когато има нужда от хоспитализация, увеличава се броя на хоспитализираните, той ви каза 700 и колко са, и 50 или 60 за София. Утре, ако станат да се запълнат леглата с 1200, да станат запълнени с COVID болни, най-спокойно могат да бъдат увеличени на 2000, на 2500. Все пак в столицата има близо 80 болници. Разбира се, те не са равностойни, те не са равни. Тук има едни големи болници, държавни и две частни, разбира се. Те са някъде от порядъка на десетина, които отговарят на първата атака, така да се каже, или на най-сериозната атака. В момента, в който се изчерпат техните възможности, се включат всички останалите. Воюваме. Това е истината.
Колко са заразените медици в спешна помощ и с колко екипи разполагате в момента?
В момента 25, нали? До сега само това говорим.
А колко са заразените медици?
Заразените до тук, това, което аз знам, са от последната седмица 17. Те не са болни, с изключение на една медицинска сестра, която е в болница. Те не са болни, те са карантинирани, защото са положителни. Но нямат клинична проява на COVID.
Има ли кой да запълва този луфт?
Ами има с изварения труд, който го полагаме на практика ежедневно. Въпросът е до кога физически може да издържи един човек да работи примерно през ден по 12 часа или през нощ по 12 часа.
Къде се къса връзката между вас и координационния център, защото очевидно има някаква пробойна там?
Не се къса никъде връзката, тъй като координационният център се обслужва от наши служители, наши лекари, наши сестри, наши санитари. Така защо? Че там няма как да се къса тази връзка.
Защо тогава екипа на четвърта градска не беше предупреден, че карате спешен пациент?
За четвърта градска не мога да ви отговоря, тъй като това е било доста късно вечерта. Но друго мога да ви обясна принципно. Значи, когато една болница дава, аз имам 5 свободни легла COVID, това се записва в съответната система и ние знаем, че болницата Хикс има 5 свободни легла. Един час по-късно се оказва, че има даже допълнително легло се разкрили и вече не са 5, а са плюс 1. Тогава, след като това динамично не е променено в COVID центъра, те знаят, че има 5 свободни легла, насочват на там линейката. Фактическото положение обаче в болницата се оказва друго. Т.е. всички легла са вече запълнени. Оттам идва проблема. С онова, което направихме унази нощ с министъра, беше в събота срещу неделя, може би до 1 час през нощта си говорихме по телефона, се разкриха близо 100 легла допълнително и от тогава проблем с настаняването на болните в София няма. И на този етап имаме все още проблем до идването на тези 10 линейки. Имаме проблем с обслужването по домовете. И там вече става много сложна преценката. В един момент той е с 37,5, в следващия момент е с 39, в единия момент диша спокойно, в следващия момент получава задух. Това, което и министъра ви обясни, че медицината 2,2 не прави 4. И е много динамично.
Моля?
И кои са таксиметровите компании?
Чакайте. Таксиметровите компании как ще се адаптират към процеса, тъй като те вече не са линейки?
Не мога да ви отговоря как ще се адаптират, но мога да ви кажа зад вас. Стои една частна линейка, това е един бивш наш служител, който вече е готов да дойде да се включи. Въпросът е финансирането. Как ще стане? Това е работа на Министерство на здравеопазването.
А как се успеете да отсявате всички тези пациенти, за които изпоменахте? И чакай да си задам въпроси, ако обичаш. За тези, които се обаждат с много висока температура, с симптоми, които са преувеличени и накрая отива екипа и се оказва, че...
Това се случва и това е много често и да мога да кажа, че е ежедневие. При нас, за съжаление, има граждани, които злоупотребяват с нас.
Как ще ги отсявате?
Много е трудно. Много е трудно. Всички са вече много интелигентни, правят справка в Google, правят справка в Twitter и в какво ли не още. Казват симптомите такива, каквито са описани някъде. Съответно, нашия диспетчер това не може да го прецени. Той го приема за код червено. Там отива екип и то много спешно и се оказва, че е напразно разкаран. Да, има го. Това са нещата от живота. Това е същото като на пожарната. Запалила се един храс или там, да кажем, един чувал с смет и те викат пожарната, идват три пожарни да угасат един чувал с шума, да кажем. Да, и в другите системи го има.
Разбирам, че има хора, които имат некоректно отношение към успешността, но все така до разговора ви за се стигне с професор Ангел за разкриването на 100 легла, стана след като имаше проблем с случай в четвърта градска болница, който стане публично известен.
Не, в никакъв случай не е инициирано от инцидента в четвърта градска. Значи това нещо се случи, след като имахме събиране, на което и аз присъствах в военна болница в техния салон, министъра събра всички директори на лечебни заведения в столицата и им нареди, освен заповедта писмената, която има, че леглата трябва да бъдат увеличени до 10% на всяко едно лечебно заведение. Оказва се, че тази трансформация не я направиха част от директорите на време. наложи се да го правят чрезвичайно през нощта. И на практика мога да ви кажа, че в 2 часа през нощта, на събота срещу неделя, това е 30 срещу 31, бяха разкрити допълнително 100 легла.
Тогава какво ще направите, за да подобрите координацията между този координационен център и спешна помощ, за да не се получават повече такива случаи? И що за система е тази, в която болния или неговите близки се налага да звънят телефони, за да намерят легло?
Значи аз пак ще ви повторя. Служителите на COVID центъра са наши служители. Там няма как да връзката да е лоша. Те се познават по малки имена, знаят си битието.
Добре, между тях и болниците.
Между тях и болниците ви обясних как. Въпросът е в една навременност на изпращане на данни от страна на лечебното заведение към въпросния COVID център, колко легла актуално, едва ли не онлайн, са заети или свободни. Това е нещото, което по принцип куца, да кажем, едно обновяване на леглата, примерно, може да е през 2 часа, през 3 часа. Да, ама през тия 3 часа се случват много неща на практика. Не разбирате какво обяснявам или...
В случая с четвърта градска, защо не се обадиха на доктора да му кажат, че може да премести пациента в друга болница, след като в четвърта градска очевидно няма да го...
Защото доколкото разбрах, всъщност, за съжаление, този лекар замина да специализира в Штутгарт, много добър наш лекар, млад, ентусиазиран, но наредено е в четвърта градска от COVID центъра, тъй като там според COVID центъра е имало свободно легло. Вие, както видяхте и в репортажа, след разправията настаниха болния. И толкова.
Какво да ви кажа? Минаха 2 часа или нейката 2 часа.
Точно така е, да. И това ни се случва, да. И то не е само в COVID ситуацията. По принцип се случва линейката да стои болния и да бъде трудно хоспитализиран.
Да, но това е защото и лекарът е настоявал. Вие сте директор на спешна помощ, която и лекарите им имат проблеми с останалите части от системата. Нямате ли изисквания за подобряването и в кои отношения?
Имам и за това уведомявам. Значи аз мога само да се обърна към моя пряк работодател, това е министъра на здравеопазването. И аз го информирам всеки ден. Съответно, той взима своето решение и предприема съответните мерки. На практика, повече емоционалността в момента, отколкото да има реален, истински проблем. Проблем е, пак ви повтарям, кой е проблема? Чакането на хора, леките случаи, да подчертаем, леките случаи в домовете, т.е. забавянето на нашия екип да дойде. Това нещо ще бъде ликвидирано с въпросните 10, аз ги броя не линейки, а екипи. Това са 10 екипа. 10 екипа в този бус могат да бъдат качени 3 човека, примерно цяло семейство. Нали? Може. Може и баба, дядо и внуче и така нататък. Ще бъдат закарани, те са 8 местни, ще бъдат закарани в лечебното заведение, ще бъдат прегледани, ще им се вземе PCR-а, ще се прецени, че те са леки и ще бъдат върнати пак с този автомобил в дома. Защото не знаеме дали са положителни или отрицателни. Ние взимаме мерките, все едно, че са болни, ама те дали са болни?
Ако се доказва COVID-19, как се процедира?
Преценява се дали ще бъде в домашна карантина или трябва да бъде настанен в болница. Ако трябва да бъде настанен в болница, в какво отделение? За терапевтично отделение или в реанимация? Това са чисто медицински показатели, които всеки лекар сам ги преценява, сам предлага и сам кореспондира с приемащия лекар.
А тези екипи ще обслужват и доказано болни с COVID-19, нали така?
Не, извинете, не.
Тези екипи ще обслужват и доказано болни с COVID-19, не само хора, които са под карантина и възможност.
Да, но са леки. Въпрос е да нямат важната дихателна недостатъчност. Да не се нуждаят от кислород. На практика тези, когато са положителни, те вече, тези хора са си взели антипиретиците, взели са си болкоуспокояващите. Въпросът е кислорода и дали не трябва по време на транспорта да се вземат някакви други реанимационни мероприятия да се извършат. Ако това го преценят нашите диспетчери, които са изключително обучени на тая тема, да, праща се екип с реанимационен екип, лекар, сестра и шофьор. Ако е лек, може и тази кола да го закара в болница.
Благодаря ви.
И аз ви благодаря.